son Susana Costas, son investigadora auxiliar no Centro de Investigación Mariña e Ambiental na Universidade do Algarve. Proxecto Enlace é un proxecto que pretende abandonar un pouco a visión fragmentada que tiñamos do estudo da costa, integrando as distintas compartimentos da costa, nomeadamente a duna e a praia, por exemplo, e integralas dunha maneira que estudiemos os procesos que dominan ambos dunha maneira combinada, porque na realidade estes dous compartimentos dependen, a súa evolución deles depende do outro e non ten sentido que a súa análise sea separada. Mas tamén intentar ver ata que punto conseguimos simular a evolución ou a adaptación e resposta destes da zona costeira nun conjunto con os modelos numéricos baseados en procesos relativamente detallados que existen na actualidade. Entón, Enlace pretendía ver até que punto conseguimos simular o acoplamento dos dous sistemas, mas tamén dar un pouco de resposta á preocupación que temos un pouco hoxe en día de ir un pouquinho máis para alén do que é a escala na que normalmente estes modelos suelen ser aplicados, que é a escala de evento ou de tempestade, e ir un pouquinho para alén para dar resposta á xestión da zona costeira á escala de, por exemplo, décadas.
90 Segundos de Ciência é uma produção conjunta Antena 1, ITQB e FCSH da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio da Novartis.